Sergey Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum, kadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 2-nji sentýabry, hepdeniň duşanbe güni. Şuňky programamyzda gyzy üçin adalat talap edýän ineniň tedi barha kän goldaw tapýar. Mekteplerde gyçylyk edýän kitaplar bazarlarda aça-çan satylýar. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Qazaqstan yurtta yadır elektrik tesgasını qurup qurmazlık boyunca 6-cı oktyabrda referendum geçirir. Bu varada Qazaq prezidenti Kasım Jomart Tokayev mälim etdi. Tokayev esasan nevit ve qaz yataqlarına bağlı Qazaqstanda energiya çeşmelerinin diversifikasiyası üçin bu proyektin zerurduğunu hem aytdı. Qazaqstan yadır elektrik tesgalarında ulanılyan uranın dünyadaki en iri önümçülörünün hem biridir. Qazaqstanyň energetika ministri ýurdun daşky gursa boýunça borçnamalaryny seýlede barha artýan içerki elektrik önümçüliginiň talaplaryny berjaý edip bilmegi üçin ýadyr elektrik tesgasynyň gurulmasynyň ýeke täk çykalgadygyny aýtdy. Qazaqstanda ýadyr tesgalary barady mesele jedelli bolmagynda galýar. Sowetleriň 1949-91 ýyllar aralygynda geçiren ýadyr tynaglary ýurdun daşky gursawyna juda ýaramaz täsir ýetirdi. 1-nji sentýabrda 13 000 Israýilli küçülere çykyp, Premier-minister Benjamin Netanyahu'dan galan zamunlaryň öýlerine dolanmagyny gazanmak üçin Hamas topary bilen okatyşlyklaryň betidilmegini gazanmagy çağırdylar. Amerika we Ýewropa bilelesigi Hamas toporuny terroristik guramy hökmünde ikrar edýär. Hepde soňundaky protestler Gazada 6 zamunyň jesedi tapylandan soň tutuşdy. Damly we gaharly protestçiler häzir, häzir diýen şygarlary gygyrdylar. Bu protestleriň görnüşinden 11 aýlyk ursun dowamındaky iň iri seýle demonstrasiýalaryň biri bolandygyna çalym edýär. Protestçilerin munun övrülüsü pürtüdü bolcaqdığını inanyandıklarını aytdılar da, yurt juda bölünün yağdayda bolmağında galyar. 19-cı mayda bortunda İranın prezidenti İbrahim Raisinin hem bolan dikuçorunun qaçmağını, çılsırımlı hova ve atmosferiki şertler, sol sağında qoyu ümür sebep boldu deyip, bu yağdaylar tilcirin yurit komissiyanın sonkı hasabatında aydilyar. Harbi güýçleriň başdawynyň hasabatynda dikutsoryň hüjüm ýa goruk ulgamlary, elektroniki uruş, seýlede döredilen magnit meýdany we lazerler bilen nysanyny alnandygy baradaky mümkinçiliklerin aradan aýrylandygy bellenilýär. 22 avgusta ýarym resmi Fars habarlar gullugy dikutsorda gereginden artyk agramyň bolandygyny ýazypdy. Emma Bastap bu öňe sürmäni red etdi we özüniň soňky hasabatynda agram meselesini asla agzamady. 19-njy maýda Dikutsor Tabriz şäherine baryan mahaly ýere gaçandy, raýisi we bortundaky başga da 7 adam hilak boldy. Dikutsor goýy ümür şertlerinde dağlyk we tokoy tebitlerinden uçupdy. 31-nji avgusta Pakistanyň harbylary mundan 3 gün ozal jeňçiler tarapyndan alınıp gaçylan 4 adamyň sol taýanda armiýa ofitserinin hem azat edilendigini we häzirki wagtda sag salamat öýünde diklerini aýtdy. Gysga beýanatda giňişleýin maglumat berilmeýär. Onda zamunlaryň howpsyz we şertsiz ýagdaýda azat edilmegi, yerli taýpa ýaşulularynyň we tylanýan sagtlaryň gatnaşmagynda mümkin bolandygy bellenilýär. 28-nji avgustda patpolkovnik Halit Amir Qaqıfning jinazasyna gatnaşandan soň meçitleriň biriniň içinde mahaly jeňçiler tarapyndan alınıp gaçylypdy. Hadisede harbiýiniň 3 maskly agdaty hem ekidildi. Adamlary alyp gaçmagyň jogapkärçiligini Tehrike Taliban Pakistan toporunyň jeňçileri öz üstüne aldylar. Türkmen kickboksçylary Vako ýetkinjekleriň arasynda Budapestde geçirilen dünýä çempionatynda 5 medal Yağni Jasurbek Ahmedov 1 altın, Serdar Bekenov 1 kümüs, Seylede Imamgulu Recepov, Salamatxan Baltayev ve Nepes Beasimov dağıların her biri bürünç medal aldılar. Resmi mağluma töre 23. avgust 1. sentyabr aralığında Vengriyanın paytığıtında geçirilen çempionatta Türkmenistan'a cemi 17 türgen vekilçilik ediptir. Medallı orunlardan başqa da Türkmen kickboksçılarının 7-sinin yeňijilerin ilkinji bäsligine girmegi basarandygy hem aýdylýar.